25-ші тірек.
Ең қиыны осының алдында ғана ойрат ордасы Омбы мен Орынборға елші жіберіп, шабуылдың бағыт-бағдарын солармен келісіп алғаны мәлім болды. Омбы әкімі Бутурлин мен Орынбор әкімі Урусов қазақтың ақпатшаға ант берген хан сұлтандары мен батыр билерін бұларға тиіспейсің деп қорғап қалыпты да, ал орыс бекінісіне бармаған ақпатшаны мойындамаған хан сұлтан батырларды қалай тонысаң да өз еркің деп ойраттарға сыртынан нұсқап беріпті. Ертіс пен Есілдің бойымен кедергісіз емін-еркін қозғалған жоңғар олы, әсіресе Әбілмәмбет пен Абылайдың сары ізіне түсіп, солардың соңынан ілескен арғын, найман, керей ұлыстарын тонап қанға бөктірді. Міне осындай жағдайда Әбілмәмбеттің бір ойы орыс ұлығымен тіл табысу арқылы ойраттың қысымынан құтылу болса, екіншісі бір ойлағаны ақпатшадан от қару, әскери көмек сұрау болатын. Бірақ ондай көмек берілмеді. Князь Урусов кездесу кезінде ондаған зеңбіректен бір мезгілде оқ атып, отқарудың құдіретінен алыстапқанын көрсеткені болмаса маңына жақын жолатпады. Айтпақшы, қонақтарының көзінше патшаға қарсы бұлғаққа қатысқан башқұттарды дарға асқан екен ғой. Қандай қатыгездік, неткен дөрекілік! Одан өткен ғоспадарлық болмас, өздерінше орыс қаруына қарсы келген бұратана жұрттардың көретін күні осы дегендей айдай әлемге паш еткен түрі. Әрине әдейі барған соң Әбілмәмбет пен Абылай да орыс елімен мәңгі тату тәтті тұруға, ақпатшаға адал болуға, соғыспауға, әрбері өткен керуенді тонатпауға, бейбіт сауда саттық жасауға ант беріп қол қойды. Бірақ келісім сөз ішінде ұлықтардың кейін өздерінше аударып түрлендіріп алғандай бодан боламыз, құзырыңа қараймыз деген сөздер жоқ болатын. Дегенмен Абылай сол бір сапардың өзінде көп нәрсеге көз жеткізіп қайтты. Бүкіл Азияға астамси қарап, мейманасы тасып, мұртын ширатқан сарала шиенді патша ұлығы оның алдында елпектей бас жұлғып, адал болуға, бодан болуға ант берген кіші жүз қазағы, құба қалмақ башқұрт кісілері тіпті қарап тұрудың өзі жиіркеніште. Соғыста жеңіп шығып, күшпен бағындырса бір сәрі ғой. Ал мұрты бүлінбей тұрып, мүрит болғандарды, бопсаға шыдамай бостандығынан айырылғандарды бұл түсінбеген. Тіпті көп күшке, отқаруға төтеп бере алмай, жеңілген күннің өзінде ақырғы деміне дейін бас имей, алысып өткен ерлер болды. Мәселен, өз кезінде Сібірдегі Көшім хан солай болды. Амалсыз ажал құшты, бірақ құлдықты мойындаған жоқ. Не керек Абылайдың орыс қамалына баруының алдарты осы болды. Орынбордағы, Омбыдағы әкімдер талай мәрте шақырса да ол жаққа екінші рет аттап басқан емес. Хандығыңды заңдастырып патшаға бекітіріп берейік деп шығарды. Бұл иілген жоқ. Өз халқының ақ кейізге отырғызып хан көтергені жетпей ме? Орыс патшасының бекітуі бұған керек пе? Ол жасына ортақ болмай. Солақ мұратына жетсін деп бәрін Әбілқайырға қалдырып кетіп еді. Енді оның ақыры мынадай болды. Алыс болашақта кейін ұрпақ кімді даттап, кімді ақтап аларын бір Алланың өзі біледі. Әйтсе де Әбілқайырдың мұны әлемі, патша әкімдерінің оны құнсыз, сұраусыз қалдыруы жұрт алдында біраз нәрсенің бетін ашқаны анық. Демек, ақ патша өз мүддесінен басқа ешкімге де тіпті ең берілген бағынышты құлына да опа қылмайды деген сөз. Осыдан кейін жылуы жоқ, жылман күлкіге қалай ғана ішің жылиды. Жарайды, Әбілқайырдың түскен жолы жалған, күмәнді жол делік. Оның қарама қарсындағы мұның өз жолы дұрыс болғаны ма сонда? Ол қандай жол? Қара тұяқтан хәл кеткенше қара тізгінді бермеу, бас еркіңді, бостандығыңды сақтау. Бір сөзбен айтқанда бодандық жолы емес, бостандық жолы. Бірақ ол енді мүмкін бе? Қол аяғың байланып, жолыныңа пышақ та қалғанда жұлқынудың не орны бар? Патша әкімдері Әбілқайырды керексіз қылып тастаса, жаңа Бұқар жырау айтқандай, оны өз қажетіне жаратып болып, қылтұзақты мойынға шықпастай етіп салған соң, өз күшіне сеніп істеп отыр. Қазақ жерін емін-еркін игеру үшін ақ патшаға біз саған бодан боламыз деп қол қойған бір жапырақ қағаз керек еді. ол қағаз қалталарында. Одан артық не керек? Қазақ жеріне кел дағы, қалаңды салып, қаймағын қалқып ала бер. Ал егер Әбілқайыр сол жылы қатын патшаға қарайтын білдіріп хат жазбаса не болатын еді? Одан бірдеңе өзгеретін бе еді деген сауал қылт етті Абылайдың көңілінде. Ие, көп нәрсе басқаша болар еді. Алыс болашақты кім білсін? Тап осы 100 жылдықта олар қазақ жеріне қамалдарын салып, дәл қазіргідей ішкерлеп кетпес еді. Ал әскер кіргішсе, онда амал жоқ. Қасыққанымыз қалғанша соғысар едік. Жауынгер жұртымыз, арқа тірейтін шетсіз шексіз даламыз тұрғанда, тіпті солардан жеңілмеуіміз де мүмкін. Амалсыз жеңілген күннің өзінде ұрпақ алдында жүзіміз жарық, Құдай алдында иманымыз кәміл болар еді. Кейінгі немерелеріміз бен шөберелерімізді әрі-сәрі күйге түсіріп, басын қадырмай, дос кім, дұшпан кім анықтап көрсетер едік. Абылай ауройдан серпіліп, басын көтеріп алғанда үйдегілер басқа бір әңгіменің соңында отыр екен. Хан тізгінді қайтадан қолға алды. Отырған үлкен кішіге жағалап көз тастады. Ал жарандар, бүгін әңгіме осымен бітсін. Бір-екі күннен кейін билер кеңесі басталады. Олар Барақ Сұлтанның ісін бір жағына шығарғанша, алдағы аттаныс жайы мен алым-салық, ғұшыр зекет жөндегі біраз шаруаны біз де бітіріп аламыз деді салқын жымиып. Батырлар мен билер орындарынан тұрып, есікке қарай бет алды. Бұл кезде де күн еңкейіп, батыстағы Жеке Батыр шыңының шоқтығына иек артып қалған еді. Сол күні түстен кейін Орынбордан келген орыс елшісі Угримов қасына осы елдің жол бастаушысы қазағы Жәпек пен Тілмаш Башқұрт Абзаловты ертіп, Көкшетаудың хан ордасына таяу тұрған бір биік тұрғысына көтерілді. Мақсат – босқа отырғанша жер көру, әсем табиғатты тамашалау, одан қала берсе түстікте тоя жеген бағылан етімен сіреп ішкен қымыздың тоғын басу. Жүргіншілер сай табанындағы сонау бір мойнаққа дейін атпен келді де одан бергі қақпа тасты, қия жолдарда жүріс қиындап кеткен соң жотаның басына жаяу көтерілді. Жол бастаушы Жәпектің еркіне салса, оның жаяу жүретін ойы жоқ. Қандай биікке де атпен өрмелеп кете беретін түрі бар. Бұлайша Тілмашта сыр берер емес, таулы жерде ат үстінде өбектеп жүре алмаған Артем Денисовичтің өзі еді. Бірақ онысын ашық мойындамай, ендігі қалған жолды жаяу басып, қан тарқатсақ қайтет деп тілек білдірген. Тоқ адамдарға өрге қарай жаяу жүру де оңайға түскен жоқ. Бас аяғы жарт шақырым жерге үшеуі де алқынып қалды. Бұлар қыржалдың үстіне көтерілген соң өңбетін қызылды жасылды қына басқан, сандықтастың үстіне жайғасып терлерін сүртіп аз кем тыныстап алды. Еш жинап жан жаққа көз салғанда көрді ғой еңбектерінің өтелгенін. Міне ғажап, Артем Денисовичтің көз алдында тұнып тұрған тұтас бір сұлулық әлемі жатыр еді. Мына бір кемеліне келген қоңыр күзде қарағай мен қайың аралас өскен ну орман саналуан түрмен жүз құбылып көздің жауын алады. Жапырағы саралтындай судыраған ақ қайың мен мәңгі жасыл қарағай жазғы ойпаттар мен биік беткейлерде кезектесе өріліп кемпір қосақ тәрізді қызық белдеулер жасайды екен. Сол көріністен жанарыңды тайдырмай отыра бергін келеді. Ақ қайың мен жасыл шыршаға орыс өлкесі де кедей еместі. Бірақ мұна оған ұқсамайды. Мұндағы тау жоталары осы сұлулықты көкке көтеріп, әдейі көрмеге қою үшін жаралғандай. Егер қазіргідей ойпанда тұрып жотаға, жотада тұрып ойпатқа қарамасан құр ит тұмсығы өтпейтін меңіреу тайгадан ешкім ештеңе көре алмас еді. Сол орманды өлкенің өн бойы ойдым-ойдым жасыл көлдер. Бейне бір қолдан жасағандай, бұл да бір шарада шайқалып жатқан қазақ қымызы дерсің. Жәпектің айтуынша мына оң қол жақтағы шаншылған биік шың оқ жетпес. Оның етегіндегі айнадай жарқыраған айдың көл Бурабай. Бейне бір табиғаттың өзі емес, ұлы суретшінің қолынан шыққан шедевр іспетті. Сонау бір жал тұмсықтың арғы жағында шортанды көлде таяу деседі. ал Османның Бурабай аталатын себебі, ана бір көлденен жота төмен түтіріп қарасаң шөгіп жатқан бураны еске салады екен. Мына сол қол жақта Жеке батыр дейтін тағы бірі бар. Шында да көлденеңнен қараған кісіге қожыр-қожыр тау жотасы шалқасынан түсіп ұйықтап жатқан дулғалы батырдан аумайды. Демек, мұндағы табиғат құбылыстары өлігінде қалмай, халық санасында қайта жаңғырып, өзінше бір ертегі аңыздар туғызған. Артем Денисович жол бастаушыдан әрнені бір сұрап, маңайына сұқтана қарап ұзақ отырды. Қазақтың көкше дегені жасыл деген ұғымды білдіреді дейді. Ие, айтса айтқандай бар екен, ұшы-қиыры жоқ жап жасыл дүниеге. Бір үзілмей, көкжиекке дейін созылып жатыр. Әрине, қазақ жерінің бәрі мұндай болмас. Көкшетау да сонымен қадірлі шығар. Шет жағасын аралап көрді ғой. Мына ырғыз, торғай, қызылжар дегенің. Шетсіз, шексіз, көк шалғынды жазық дала. Егер әр бұлақтың көлдің бойынан жыбырлаған ақ ауылдарды, жер қайысқан төрт түлік малды көрмесең, өзіңді бейне көк теңіздің ортасында қалғандай сезінер едің. Ал мына Көкшетау сөз жоқ, қазақ даласының гүлі шоғы. Сұлулықтың көк қатылған фонтан деуге болады. Біраздан соң Жәпек тау тобылғысынан қамшыға сап алмақ болып, тілмәш жаңа жол жөнекей көзі жалып қалған қарақатты теруге құмартып орындарынан тұрып кетті. Артем Денисовичтің тау басында жалғыз қалғаны. Мынадай кең дүние, сұлу табиғат адам жанын кең етпей, сұлу етпей қоймас, деді бір сәт қиялға берілген Угримов. Ал қонақ жайлыққа, жомарттыққа келгенде дүниеде бұл елдің алдына түсетін халық әй жоқ шығар. Артем Денисович, қазақ ордасымен көп араластым, жете зерттедім деп айта алмайды. Орыстың көне қаласы Новгородта туып өскен Угримовтың жерлес сыбайласы генерал Неплюевтің соңынан ілесіп Орынборға келгеніне 5-6 жыл болған. Неплюев Түркияда елші боп тұрғанда оның қоласында біраз жыл істеген. Кейін Астана жағалаймын деп жүргенінде сарай төңкерісінің толқынымен құрып кете жаздап Неплюевтің етегінен қайта ұстауға тура келді. Қазір елші ретінде өмірінің көбі жол үстінде өтеді. Осының алдында бір екі рет Әбілқайыр ордасына, тағы бірде Жәнібек Тарханның ауылына келіп қайтқаны бар. Ал Жоңғар ордасында бірнеше рет болды. Сонда бір байқағаны, ақыл парасат жағынан болсын, кісілік сән салтанат, байлық жағынан болсын, қазақтар көшпенділердің бәрінен, тіпті жоңғар қалмақтарынан да жоғары тұр. Былайша айтқанда, қазақ елін бәрінің қара шаңырағы десек, 3000 жылға созылған түркі маңғол мәдениетінің алтын сандығы осыларда қалған секілді. Артем Денисович ана жылы Неплюевпен бірге Константинопольде жүргенде Анатолия түріктері де ата жұртымыз Алтай таулар деп отырушы еді. Демек бәрінің түбі атасы бір. Білтелі мылтық, от қару шыққалы, Еуропа елдері серлер мен батырларды мойындауды қойды. Ал мұнда бәрі қаз қалпында. Батырдың қадірі хан сұлтандардан да бір кем емес. Ал батырлық, ерлік, бағаланған жерде мәрттік, адамгершілік бірге жүретін ақиқат. Мана хан ордасының маңында кезіккен алыптың аты кім еді? Көктемде Жоңғариядан келе жатып, ауылында болған бір көрген танысы. Ие, Қабанбай батыр екен. Міне, нағыз батыр деп сонайды. Өзі біздің Илья Муромецтен айнымайды. Илья Муромец, Александр Невский кезінде сондай ақ болған шығар. Ал осы қазақтардың қай жағынан алсаң да, өзінен бір саты төмен тұрған ойраттардан ойсырай жеңілгені қызық. Бірақ соғыстың өз заңы бар. Ол қоғам дамуының заңдылықтарына бағына бермейді. Инабатты адамды қайдағы бір бұзақының ұрып жататыны секілді, өркениетті өлкелер мен кемелді, кентті елдердің кейде жабайылардан жәбір көретін кезі болады. Ондайда парасатты, парықсыздық, қайырымдықты, қаталдық жеңеді. Ал қаталдық адамға деген өшпенділіктің өлшемі. Көрген кеңшілік таршылығына, тартқан теперіш, жәбір жапасына, тәрбиесіне қарай, өшпенділік сезімі әр елде әр түрлі жетіледі. Сірі қазаққа жетіспейтін нәрсе осы қаталдық, өшпенділік болуға керек, ал ойраттардың жөні басқа. Шығыста Цин империясынан бір қысым көріп, терістіктегі Енесай бойында Ресейден тағы таяқ жеп, еріксіз батысқа қарай ығысқан ойраттар бүкіл ашу кегін, қыжыл ызасын іргедегі қазаққа төкпегенде не істейді? Білетіндердің айтуынша соңғы 300 жылда қазақ ордасы дәл бүгінгідей ауыр халге ұшырамаған көрінеді. Тәуке хан өлгеннен кейін қазақтан береке қашып, 100-100-ге бөлініп кеткен. Ойраттар осы алауыздықтан пайдаланып, бұл елдің шығыс аймақтарын қапыда басып қалған. Қайран қалатын ештеңе жоқ. Бәрі де белгілі, таныс жағдай. Сыртқы жаудың шабуылынан әзірше аман тұр демесең, Петр өлген соң Ресей де дәл осы кепті киіп емес пе еді? Бұларда қайта елді тығырықтан алып шығады деп үміт артып отырған Абылай, Барақ, Қабанбай секілді тұлғалар бар. Ал Ресейде Петрден соң тіпті тізгін ұстайтын ешкім қалмаған. Шет-шегі жоқ байтақ дала. Әрине адамдардың жолы сирек қиылысады, тағы үшін тартыс та, басқа қан төгіс қылмыстар да. Мұнда дәл Еуропадағыдай түзе алып отырған жоқ. Барақ Сұлтанның Әбілқайыр ханды өлтіру секілді оқиғалар бұл елде ғасырда бір болатын сұмдық саналады екен. Соны ертең билер сотына салып, күллі халық алдында қарасын айырмақ. Алдауға, өтірік ақпарға, құпия қастыққа орын жоқ. Тіпті Абылай, Әбілмәмбет секілді хандардың өзі билер сотынсыз ешкімді өлімге үкім ете алмайтын көрінеді. Адамның басын жаңғырыққа салып шабу деген бұларда атымен жоқ. Сізге бұдан артық қандай әділет, қандай демократия керек? Осы елдің өзінде кең, өзінде шалқар, нағыз дала демократиясы. Артем Денисович тау басында бір өзі отырып, жындықсыше жымиып күлді. Егер Ресейде, оның астанасы Петербурда қазір не боп жатқанын білсе, мына елдің адамдары не айтар еді? Мүлде түңіліп, теріс қарап, безіп кетуі мүмкін ау. Ресей шығыс халықтары үшін жұмбақ. Бәлкім сол жұмбақтығы мен де айбынды көрінетін шығар. Петрден кейін аст үстіне келген патша сарайындағы былықтарды бір дәуірі мұнда тірі жан білмейді екен. Білсе Абылай ғана бірдеңені сезеді, бірақ оны күде анық байлам емес, ішкі бір түйсікпен ғана аңғаратындай. Кеше ордада оңаша сөйлесіп отырғанда Абылай әзіл шыны аралас, кешіріңіз елші мырза, сізден бір жағдайды ұғынып алайын деп едім. Сіздерде Петрден кейін таққа отырып жатқандар кілең бір қатын патшалар ғой. Біреуі патшаның әйелі, екіншісі қарындасы, үшіншісі қызы дегендей. Не деген таусылмайтын патшайымдар бол? Сонда патша ағзамның артында еркек кіндік қалмаған ба деді? Аса сыпай түрде.